Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v tem sobotnem večeru, pozdravljeni na predvečer velikega praznika Binkošti. V studiu Radio Ognjišče pa lepo pozdravljam današnje goste, z menoj so Vilma in Dani Siter in pa duhovnik Rafko Klemenčič.
Dober večer.
Dobar večer.
Kot ste že navajeni, obravnavamo, prebiramo, premišljujemo o papeževi apostolski spodbudi radost ljubezni. Kar nekaj časa, kar nekaj mesecev smo si vzeli za četrto poglavje, v katerem papež razlaga Pavlovo himno ljubezni, pa zakonsko ljubezen, odnos med zakoncema, razne barve te ljubezni, kako jo živeti, tako da res priporočam branje. Danes pa nadaljujemo prav tako z enim čudovitim poglavjem, s petim poglavjem, ki pa ima naslov Ljubezen, ki postane rodovitna. Papež pravi takole: Družina ni samo prostor rojevanja, temveč tudi sprejemanja življenja, ki prihaja vanjo kot božji dar. Vsako novo življenje nam omogoči, da odkrijemo neprecenljivo razsežnost ljubezni, ki nas nikoli ne preneha presenečiti. Torej, kako gledati na otroke kot božji dar in ne kot nekaj, kar smo si danes, kar smo si sami zamislili. Danes se mi zdi, da je to včasih kar težko, kot da je to nek projekt, ki ga mi uresničimo sami.
Življenje ni samo po sebi umevno, nobeno življenje. In življenje ni, bi rekel, samo to, da preživimo 50, 60, 70, 80 let v tem mesu in da v bistvu na tem svetu nekje muko mučimo, bi rekli, ampak je življenje že samo po sebi nekaj presežnega in je nekaj večnega. Ne? Življenje je večno pravzaprav. In jaz rad večkrat razmišljam o tem tako, a ne, da smo bili, kot pravi Pavel v pismu Efežanom, a ne, pred stvarjenjem sveta nas je Bog izvolil v Kristusu. Se pravi, mi smo bili že v božjih sanjah, v božjih mislih pred stvarjenjem sveta, se pravi v večnosti, a ne tako kot je Bog večen, tako smo mi večni in tako iz večnosti vstopamo tukaj v tem življenju, samo vstopimo začasno v čas in prostor, bi se reklo, a ne? Zato, da v tem času in prostoru izpolnimo svoje poslanstvo, da ga spoznamo, da razumemo, kdo smo, kaj smo in seveda, da potem gremo, se vrnemo nazaj v večnost. Ne? Zdaj, zaradi tega, če jaz tako gledam na stvari, ne morem gledati, kot da je človek in otrok, recimo, samo nek projekt. Seveda ni. Je mnogo, mnogo, mnogo več. In dejansko, tako kot pravi papež, je božji dar. Vsak otrok, vsak človek, vsako življenje je božji dar in ne morem ga gledati drugače kot na to, ker v bistvu sem bil v božjih sanjah in sem iz božjih sanj prešel v resničnost in realnost, v čas in prostor in seveda se vračam v božje sanje na nek način.
Ja, tako kot ste rekli, torej otroci, mi vsi smo bili ljubljeni, še preden smo bili spočeti, torej v božji zamisli ljubljeni in papež pravi, ljubezen staršev do otrok je tudi odsev božje ljubezni, torej saj otroke ljubimo še preden naredijo karkoli, da bi si to zaslužili, torej kot Bog ljubi nas.
Pa to je ena najlepših resnic, ki mislim, da bi jo mogli vsi globoko premišljavati. Zdaj ob tem branju sem se spomnila, kako sem še kot mlada študentka bila prisotna pri enem porodu kot študentka medicine. In kako me je že takrat presunil ta čudež. Čudež, da pride novo življenje. In to je res en največji čudež na tem svetu. In ko nekateri pravijo, da se čudeži več ne dogajajo, a ne, je res vsak otrok je nov čudež. In seveda sva to doživljala ob svojih otrocih, doživljava ob tem, ko gledava in pestujeva svoje vnučke in tako doživljamo v glavnem vsi starši. A ne? Seveda, ni pa res, da vsi starši to doživljajo, ne? Ker res so tudi otroci, kot papež opozarja, da se tega daru ne zavedajo, ne? In da bi skoraj kašnega otroka poimenovali kot napako. Ne? Ampak to je seveda samo skušnjava in tisto zlo, ki deluje v tem svetu, ker če gledamo tako, potem tudi mojega Danija ne bi smelo biti. Ne? Bi tudi njega lahko imenovali napako, pa noben v tem svetu, nihče, ni napaka, ampak je res tista resnica, tista absolutna resnica, ki drži, je ta, da je Bog tisti, ki je želel vsakega otroka imeti, vsakega, ki je spočet celo, ne samo tistega, ki se rodi, ampak vsak, ki je spočet, verjamem, da nariše nasmešek na Božje obličje, ker je spočet za večnost. A ne? In to zavedanje, ne, to veličino tega, se mi zdi, da se moramo ozaveščati, a ne, da to spočetje že je nekaj, kar je novo. Nekaj, kar vedno znova prinaša nekaj novega, novo možnost, novo upanje.
Neumrljiva duša,
konec koncev. Neumrljiva duša, tako. In to, ne, da se v nas rojeva to občudovanje, to spoštovanje, ne, to veličina, da lahko mi kot navadni ljudje sodelujemo s to mogočno močjo ustvarjanja novega življenja. Ne. To je nekaj nepojmljivega. Ne.
Vilma je vmes rekla, da mene ne bi smelo biti, ne, da sem bil pravzaprav ponesrečen, a ne? Vse je mogoče v trenutku, recimo, v trenutku, ko sta se moj oče in mama zavedla, da sem jaz napovedal, a ne, sta bila verjetno zelo, zelo prizadeta, ker nisem prišel v pravem času, ker nisem prišel v pravih okoliščinah in tako naprej, a ne. In sem bil, bi se reklo, mogoče res navide se na napaka odraslih, ampak če pogledamo skozi te oči, kot je Vilma prerekla, a ne, ko kliče naš otrok, pa kliče, ne kliče samo Ana, kliče naša Ana po telefonu, mami, mami, ne, recimo kliče naš Benjamin, kliče naš Timotej, kliče naš Tobija, se pravi, dejansko je to taka globoka navezanost med nami, da v bistvu ne moreš kar tako reči, ja, kar nekdo je poklical, ne, z enim imenom pač. Ne, ne, to je globoka vez in ta vez pravzaprav je prepletenost, bi se reklo, tega božjega in človeškega, se pravi, je na nek način skrivnost ljubezni, ki je verjetno ne bomo nikoli do konca dojeli, ampak je ta podaritev in sprejemanje, ki je potem sad v otroku, a ne, in drugega ne more biti.
Gospod Klemenčič, Vilma je omenila torej, da nekateri otroci pa vendarle niso zaželeni, ampak papež pravi, je pravzaprav tukaj zelo oster. Kaj pravi?
Pravi, da je to sramotno, da rečemo, da je otrok napaka, da se je zgodila napaka. Pravi tudi, govori tudi o tem, kar bi lahko poimenovali danes, tudi mogoče pri nas, vse za otroka. Ne? Kaj pomagajo slovesne izjave o človekovih in otrokovih pravicah, če potem otroke kaznujemo kot napake odraslih? Potem bi lahko rekli, tudi kasneje, srečujem res, se mi zdi, kar vedno več teh otrok, ki rešujejo težave svojih odraslih staršev in tako naprej. Družina, kot pravi papež, je z vsemi odnosi poklicana, da ustvarja domačnost v tem svetu. Ne? In otrok ne more biti napaka in sodar ne samo v tem smislu, da ga ne smemo imeti kot lastnino, da niso naš projekt in tako naprej, ampak so tudi dar od vse v Božji ljubezni, pravi papež, ki vedno preseneča, se pravi, je tudi presenečenje, ki ga potrebujemo, ne? Ker otrok, vidva se nista izbrala otroka, ne? Ste se odločila, da sprejmete, nista pa izbrala konkretnega otroka. In ta je, ni po moji meri, jaz ga sprejmem. In otrok je dar tudi kasneje, ker v meni prebuja, ko odrašča, veliko stvari, ki bi jih sicer ne prebudil. Ne? Tako da otrok je dar v najčistejšem pomenu besede. In ja, papež je tukaj zelo odločen, ne? Res sramotno.
Mogoče še tukaj en drug citat, kjer pravi, kadar gre za otroke, ki pridejo na svet, potem ni nobena žrtev odraslih prevelika, če se s tem ognemo temu, da bi otrok samo sebi mislil, da je napaka, da ni nič vreden in da je prepuščen ranam življenja in prevzetnosti ljudi. Se pravi, že verjetno od spočetja naprej, da nima tega občutka, da ni bil sprejet, da je bil napaka, da je bil...
Koliko jih srečujemo ljudi danes potem, hodi po tem današnjem svetu, tej družbi, ki nosijo s seboj to rano, tudi neobesedeno, neodkrito, da nisem bil zaželen, da sem bil nekomu ovira, da sem bil nekomu na poti in je treba to kasneje predelati. Ne? In čeprav smo na zunaj zelo razviti in ozaveščeni, se dogajajo danes skrajnosti, ne? Da imamo sirote, so bili včasih sirote, danes pa sirote na drugačen način.
Jaz doživljam to, no, da ta rana zavrženosti, ne, je nekje ena rana, ki jo vseeno nosimo vsi. Tudi tisti, ki smo bili rojeni staršem, ki so se nas veselili. A ne? Ampak nikoli pa ne moramo in ne znamo dati otroku vsega tizga, kar bi otrok potreboval. Ne? Tako da pravijo, da rane, ki v bistvu jih otrok največ dobi že v času nošenja v materinem telesu, se pravi v nosečnosti, so najgloblje rane in ne, lahko je tudi samo en trenutek, ko sta starša presenečena, aha, zdajle se je napovedalo življenje, a ne? Pa že tisti trenutek zaznamuje tega otroka kot to rano zavrženosti. Ne? Čeprav se potem starša celo nosečnost lahko veselita tega otroka. Ne? Tako da jaz tukaj vidim, da je to ena takšna skupna rana tega ranjenega človeštva.
Tako.
Ta izvirni greh, ne, je tako globoko vstopil v vse nas. A ne? In seveda je, se moramo pa potem učiti tega, da bi to rano predelali, da bi povabili v to rano tega odrešenika, ne, ki pa je bil poslan na ta svet prav zaradi te rane. A ne? Da bi mi nekako spoznavali in spoznali to Božjo ljubezen, ki pa je bila tista osnova, iz katere smo sploh izšli. A ne? Da v to rano potem kličemo to usmiljenje, ne? In da se v vse te rani napolnijo te praznine s to Božjo usmiljeno ljubeznijo. Ne? In ta usmiljena Božja ljubezen potem zapolni te rane. In k temu smo vsi povabljeni, se pravi najprej za sebe in potem lažje pomagamo tudi tistim, ki so pa dejansko čutili pa tudi to rano čist fizično, ker so jih starši res zavrgli. Ne?
A govoriš o meni? Namreč, ja, mene pravzaprav je zaznamovala ta nezaželenost, a ne bi se reklo, ta zavrženost v nekem smislu. Pa prav, ko pomislim, kaj je moja mama doživljala pri 40 letih na vasi, recimo, ko se je odločila za življenje, a ne takrat, ko so jo pač, ljudje so jo pač imeli vse sorte zapovedati, proti njej in o njej, češ, kaj si pri teh letih spušča v to, kaj si prvošči in tako naprej, pa ja, in ne bi bilo treba in tako dalje. Verjamem, da so te bolečine, ki so spremljale tak odnos ljudi in okolice do moje mame, te bolečine so me na poseben način zaznamovale, so me, a ne? In lahko rečem pa zdaj, če pogledam nazaj, a ne, ali pa kot Vilma večkrat pravi, a ne, hvala Bogu, ali pa nekomu celo, ki je to izmolil, eno to milost, da sem jaz pravzaprav lahko predelal, pa še zdaj predelujem, ne, še zdaj predelujem te rane, a ne, da sem v bistvu Božjo zgodbo spustil v mojo zgodbo, a ne, da sem pravzaprav na nek način uspel Jezusa povabiti v to mojo zgodbo, ker Jezus je tisti, ki je mene spremljal v vsakem trenutku, tudi takrat v trenutku spočetja, tudi v trenutku nosečnosti materine, ali tudi v trenutku mojega rojstva in prvih let življenja in tako naprej. Bog me ni nikoli zapustil, ne? In Bog je točno vedel, samo jaz potem v bistvu imam neki zbris enega tega spomina, zato moram, ko sem odrasel, zavestno stopiti pred Božje obličje, pred Boga, pa reči: Gospod, daj me pospremi še enkrat v tiste trenutke. Daj mi pomagati razumeti, da si me takrat res vodil za roko, da si me takrat nosil v svojem naročju, kot pravi tista zgodba, ne? In da sem v bistvu vedno bil ljubljen, da mi te ljubezni nikoli ni bilo oduzeto ali pa pomanjkanje te ljubezni. Vse z Božje strani je nikoli ni bilo, tudi z mamine in pravzaprav verjetno tudi z očetove. Čeprav mi nista znala takrat to pokazati mogoče. A ne? Še kasneje se spomnim, ko sem bil odrasel, recimo, ko je bil zadnje leta očetovega življenja. Tako je bil vesel, ko sem ga poklical, kot in sem jaz danes vesel, ko pokliče en moj otrok, recimo. A ne? Tako je bil vesel, se pravi, da v bistvu v njem je bila ta razsežnost ljubezni, ampak žal okoliščine niso dovolile, da bi takrat on bil to ljubezen, recimo, izrazil in izživel. A ne?
Ja, to, kar ste zdaj, o tem, kar ste zdaj govorili, se mi res zelo pomembno, ker da vsi nosimo to rano, ne samo nekdo, ki bi prav fizično zavržen. Ker je, večkrat srečujem tudi starše, ki so preveč obremenjeni s tem, ali da pa res otrok ne bo prav nobenih posledic imel in tako naprej, je nemogoče. Mislim, da je za starše pomembno, da že vnaprej damo v račun, da ne bomo vsega naredili in je proden, da vsega naredimo, ker potem Bog ne more dopolniti. In imamo tisto res veselo novico v Evangeliju, ko Jezus navaja, ne? Kamen, ki so ga zidari zavrgli, je postal vogelni kamen, dopustiti Gospodu, da potem morda v življenju odkrijemo še globlje stvari prav zaradi teh nepopolnosti, ki jih nosimo s seboj. Zdaj, ene so te nepopolnosti, ki se vsakemu zgodijo, ampak papež tukaj pa je zelo oster, pa do stvari, ko pa mi na načelni ravni, na ravni idej, prepričanja, zakonodaje, pa začnemo te stvari jemati kot, da so dobre, pa niso dobre. Ne? To je pa hudo.
No, to pomeni, ne, da pa se v tem svetu govori o laži, kot da je tako. Resnica. In to je pa najhujše, ker je res, tako kot smo se prej pogovarjala, v to pliva pa na našo identiteto. Ne? In več ne sprejemamo te od Boga dane identitete, ne? In se postavljamo na mesto Boga. Mi bomo odločili o tem, ne, kdaj je življenje, kdaj se spočne, kdaj ga lahko začnemo, kdaj ga lahko končamo. Ne. In tukaj se pa potem poruši red v svetu, ne, in iz tega nastaja kaos. Ne. In to, kar imamo danes v tem svetu, je to čista zmeda, čisti kaos, tudi zaradi tega, ker mi nismo dovolj jasno govorili preroških besed, se pravi, govorili resnice. Tako, in ni bila oznanjena tako, da bi se nekdo lahko oklenil te resnice, jo živel, jo objel in tako naprej. Tako da, ne, tukaj imamo vsi svoj delež. Tisti, ki dajajo te zakone, ne, in tisti, ki jih, ne vem, smo na nek način ali spregledali, ali dopustili in tako naprej.
Mene ob tem, ko zdaj to govoriš, recimo, se spomnim na to, da smo v preteklosti že imeli to temo o spolnosti. Spolnost je tu pravzaprav tako dragocena in tako velika stvar, da v bistvu si niti misliti ne moramo, a ne? Da je spolnost tista bogopodobnost, da je spolnost pravzaprav sodelovanje z Božjim načrtom glede novega življenja, glede, bi rekel, uresničevanja Božjih sanj. In to potem recimo lažne stvari in laži, o katerih je Vilma govorila, je tudi to, a ne? Jaz imam pravico do svojega telesa, reče žena, recimo, a ne? Čaki, wait a minute, a ne? Pravico do svojega telesa imaš tudi takrat, ko se odločaš, da boš šla, recimo, v spolnost ali ne. In ker, ko se odločaš za to, ker veš, se ni tako neumen, da ne bi vedel, da v bistvu spolnost pomeni lahko tudi novo življenje, a ne? Da spolnost ni samo igranje, da spolnost ni neka tehnika in tako naprej in neko zadovoljevanje nekih nagonskih potreb. In se mi zdi, da tu je treba tem lažem reči, bi se reklo, bobu boba, ne, in v bistvu povedati, lejte, to je laž. In če vas tako lažijo in če to verjamete, ne, v bistvu potem si zaveden in si res zaveden in kultura tega časa, kultura smrti jo je imenoval papež Janez Pavel II, a ne, je pač napirjena v to, da nam ponuja neke instant rešitve, neke nadomestke za neko resnico, ki nam jo Bog hoče dati, mi smo pa v bistvu preveč zapacane oči imamo in tako naprej, preveč je megle, da bi videli to resnico. Zato smo povabljeni, da govorimo resnico, da govorimo preroške besede o teh stvarih.
Recimo, tukaj mi zdaj prihaja na misel zgodba Alfija, ki smo jo spremljali v preteklih tednih, pa potem papežev odgovor, seveda večkrat se je zavzel, ampak kaj je naredil, recimo, je Birma v deklico, 12-letno z enako boleznjo, kot jo ima Alfi. Jaz sem videla posnetek, deklica pravzaprav ni pri zavesti ali pa mogoče pri neki, ne vem, slabi zavesti na aparatih. S tem je pokazal, tudi to življenje ima vrednost, ima pravico do zakramenta celo. In kaj še, njena mama se je spreobrnila v teh letih trpljenja. Se pravi, če bi življenje vzeli te deklici, tako kot so Alfiju pri dveh letih, vprašanje, če bi prišla do daru vere. Torej, mogoče ta večnostni element, na katerega pozabljamo, s tem pomankanjem preroških besed, o katerih sta vidva govorila, se mi zdi.
In zaradi katerih potem vsi trpimo, ne? Kako trpijo starši, ki so na besedo, ne vem, medicinskega osebja naredili splav otrokom, ki naj bi bili, ne vem, dedna osnova ne bi bila dobra in tako naprej, ali bi imeli kakšno prirojeno napako in tako in bi že vnaprej splavili otroka, ne? Ja. Kako trpljenje to čaka te starše? Noben jim o tem ne govori, a ne? Pa vejo, oziroma nekje v sebi, vsak nosi to rano, ne? Umoril sem svojega otroka, ne? Nisem mu dal priložnosti, ne?
Ko sem jaz o tem premišljeval, ko sem to lebral, mi je prišel na misel tisto. Se, mogoče poznamo zgodbo od Beethovenove mame, a ne, imela je ne vem koliko pohabljenih, pa kruljevih, pa ne vem kakšnih otrok, sama je imela sifilis, a ne, pa se je odločila za deveto življenje, ne, in to je bil Ludvik, a ne, in ta Ludvik nam je dal evropsko himno, pa še kaj, recimo, čudovite stvaritve, a ne, na glasbenem področju, se pravi, je bil genij, ne, nikoli ne vemo, ne, kdo prihaja, kot si prerekel, a ne, se ne prihaja fantek ali pa punčka, prihaja otrok, prihaja novo življenje in novo življenje je novi čudež in novi čudež je lahko nov potencial za človeštvo in seveda za večnost.
Se spomnim enega profesorja, ne vem več, kateri je bil na našem faksu takrat, kako je opredelil, je rekel, s plavom, se izgublja dedna masa.
Je zanimivo, tudi
ja,
to.
Ja, se izgublja dedna masa.
Če gremo naprej, v tej smeri papež pravi, dar novega otroka, ki ga Gospod zaupa očetu in materi, se začne s sprejetjem, se nadaljuje s skrbjo zanj v času zemeljskega življenja in ima za zadnji smoter veselje večnega življenja. Mogoče prav tukaj pozabljamo na ta cilj, da je pravzaprav pomagati našim otrokom priti do večnega življenja, ne samo tukaj, kolikokrat se zdi, da je danes pomemben uspeh v šoli, v službi, materialni uspeh, ne vem kaj vse, kaj pa večnost. Premalo poudarjamo to, se mi zdi.
Gotovo.
Smo prav družba, ki to premalo poudarja. Mi dva imamo res dost stikov, ne, tudi s to ameriško kulturo in tako, ne, in se že v besednjaku, ne, njihovem, se čuti, ne, da je tam, seveda pri tistih ljudeh, ki so verni, ne, drugač gleda na to življenje, ki je v večnosti. Ne. Se ne govori, ta je umrl, ampak ta je odšel k očetu. Ne. Čez, dobro, vse se tudi pri nas to, ampak tako se mi zdi, tako med ljudmi, ne, med ljudmi. Pri nas je pa tako res zapečateno, kako je smrtjo vsega konec.
Ja. In tukaj pravi papež, ne, starša, oče in mati, da sta ime otroku, ja, ne, Bog. In to ime je za vso večnost.
Ja. Mislim, to je meni tako lepo in se mi zdi, da se to tudi še premalo govori o tem, kako je tudi otrokom, ki so splavljeni, potrebno dati ime.
Tako.
Še posebej, mislim, vsakemu, ne?
Tako. Krst želja, ne?
Niti ni, mislim, je krst želja je že, se pravi, sam po sebi krst, ampak ime, ime pa starša, da, ste se pomeni tisti primer iz Amerike, ko se je deklica malo vrnila nazaj, ne, ko je bila že malo čez, ko je povedala mami, ne, da ima še sestrico in prašala mama, kako pa je ime. Nima imena, ker je rekla, da jo nista dala, ne. Ime, ko bom v Kristusovem telesu za vso večnost, jaz tisti, ki imam ime za to, da mi Bog lahko, da mi Bog kliče, da sem poklican, ne. In to je nekaj velikega. In krst, ne, pri krstu, krst je drugo rojstvo, je rojstvo, je že smrt druga in naprejšnjo, gremo, s Kristusom umremo in ustanemo in se rodimo v večno življenje, pri krstu damo ime in pri krstu, kot vemo, lahko damo tudi novo ime. Prav zato, ker smo rojeni za večnost.
Mi dva sva pred kratkim imela, pač smo imeli vikend seminar za zakonce v Crikvenici in na začetku predstavimo, kdo je kdo, kakšne otroke kdo ima in mnogi starši recimo pripovedujejo, da imajo še kakšnega angelčka, dva, tri recimo v nebesih. Ne? Tudi mi dva imava pet otrok, čeprav so štirje tukaj na zemlji z nama, eden pa moli za nas in mu je ime Klemen.
Tako.
Ja, to, ta res ta stavek, se pravi, kako je Bog staršem dal to možnost, da izberijo ime, s katerimi jih bo potem Bog klical celo večnost.
Ne? Kako sodelovanje, ne?
Kakšno sodelovanje, pa tudi to mogoče priložnost, da je, da tisti starši, ki nas zdaj poslušajo, pa imajo kakšen splav za sabo, hoten ali ne hoten, še vedno imajo možnost svoje otroke poimenovati in jim dati priznanje, da so.
Ja.
Mi dva dolgo let nismo tega vedla, v bistvu vedla, no? Ampak smo šele ne vem, koliko let nazaj, rečemo zdaj, že mogoče 20 let nazaj, ali pa več, kar sva otroku recimo dala ime in ga poimenovala in od takrat naprej seveda je z nami povezana, ne, je eden od naših otrok, ki ima svoje ime in ki ima svoje življenje, ki nas čaka recimo tam na pragu večnosti, a ne, in se verjetno že veseli in tudi trepeta verjetno za vsakogar izmed nas, kadar smo v nevarnosti ali v skušnjavi, da bi se oddalili od poti.
Jaz na pripravah na krst tudi v zadnjem času to omenjam, ker prav začutim, da je veliko tega, ne, med starši, danes se veliko spontanih splavov in se mi zdi, da še najbolj se je to poglobil profesor Ivančič, kar je meni znano in on predlaga te štiri točke, ne, ki se mi zdi zelo odrešujoče. Dajte svojemu otroku ime, moško ali žensko, ni važno. Potem je druga točka odpuščanje, odpusti, ker nisi mogel živeti. Zdaj, gotovo tukaj pri hotenem splavu je to zelo pomembno, prošnje za odpuščanje, ma tudi pri spontanem splavu ima žena veliko krat občutke krivde, morda pa nisem dovolj pazila, morda sem bila preveč nemirna, premalo sproščena. Hočeš, nočeš, nosi s sabo ta krivdo, pa morda tudi strah, ne, ki se prenaša naprej. In odpuščanje je zdravilo, odpusti. Ker nisi mogel živeti. Ne glede na to, kdo je kriv, kdo ni kriv. Tretja točka, da izrečeš, morda to res primaši, hočem ti biti oče, hočem ti biti mama. In otrok se v večnosti razveseli tega. Ne? In še četrta točka, to je pa pravzaprav tisto še drugo rojstvo, ki ga morajo pa vsi starši narediti, ko otrok odrašča, prepuščam te Bogu.
Dopustim ti,
da greš. Da greš. Te štiri točke so lahko odrešenje za starše.
Se pravi, čeprav ni nikoli otrok dejansko zaživel, ne, ker je bil ali hote ali ne hote splavljen, pa vendarle so te točke pomembne, da ti v veri otroka dejansko objameš kot starš, a ne, da ga v bistvu pustiš, da gre. Ne, in mu daš ime.
In si mu oče in si mu mati in tako otrok, pravi profesor Ivančič, je potem res, res priprošnik je prisoten v tej družini. Ne?
V bistvu je blagoslov za družino.
Seveda,
ne?
Tako.
Tudi verjetno se kakšne rane, hude stiske, potlačene tudi včasih, ne? Se lahko na ta način zdravijo. Počasi seveda. No, pa če gremo naprej, papež, če ste z nami, spoštovane poslušalke in poslušalci, če imate pred seboj tole papeževo knjižico Radost ljubezni, zdaj smo prišli do 168. člena, ljubezen v posebnem pričakovanju v času nosečnosti. Papež zelo lepo opiše čas pričakovanja otroka in njegovo vrednost od trenutka spočetja naprej. Mogoče kako to opiše, kaj pravi? Tudi navaja odlomke iz svetega pisma, tistega znanega, ti si me stkal v telesu moje matere in tako naprej.
Zato ta stavek je zelo lep, ne? Vsaka ženska je deležna stvariteljske skrivnosti, ki se obnavlja v rojevanju človeških biti. Ne? Tudi se mi zdi, včasih so rekli za ženo, ki je bila noseča, da je blagoslovljena v stanju. ne, ne samo v drugačnem stanju, tudi to je bil en izraz, ne, ampak se spomnim, ko sem rekla, aha, ti si pa v blagoslovljenem stanju. To je zdaj čist izginilo iz našega pogovornega jezika. Ne. Ampak dejansko je to res, ne, nositi drugo življenje, ne, biti nekdo, ki te je Bog uporabil za to, da se v tebi iz ljubezni, ne, poraja in zgrajuje to novo življenje, ki je za večnost. Ne. To je res ena od največjih stvari, ki nam jo je Bog sploh podaril. Ne.
Mi dva sva se na poti sem pogovarjala o tem tudi, kako nas ta svet in ta kultura poskuša zavajati in oddaljevati proč od tega, kar govori papež, a ne od tej čudoviti stvariteljski razsežnosti materinega telesa. A ne? V bistvu ta kultura poveličuje, malikuje žensko telo, a ne? Do take mere, da v bistvu se dekleta ali žene, ko zanosijo, bolj se kirajo za svoje telo, se pravi, da na nek način jim je bolj pomembno, ja, pa se bom tako spremenila, pa zredila, pa tako naprej, pa bojo ostale posledice in to in ono in tretje, a ne, kot pa v bistvu, da bi svoje, na nek način svoje misli usmerila v to dostojanstvo novega življenja, ki se pravzaprav prebuja v njej, ki raste v njej, ki se razvija v njej, a ne? Se pravi, da je v bistvu ta vez z otrokom na nek način je pomaknjena ali potisnjena v stran in pred to vezjo, ki bi morali biti res na prvem mestu, a ne, se pojavi vez jaz in moje telo.
Jaz mislim, da je tukaj treba biti zelo tako previden, ne? Ker se mi zdi, da žene bi bilo prav, da skrbijo za oboje. Tudi to ni upravičeno, da žena pozabi popolnoma na svoje telo, ko jim noseča. Pa misli, da lahko je, kolikor bi pasalo, ker vemo, da je takrat apetit veliko večji. Jaz se zmeri spomnim, ko so govorili, moraš jesti za dva, pa ne toliko kot dva. In se pravi, s tem tudi razvrednoteš svoje telo, ki ti je tudi dano od Boga in je spoštovanja vredno in si ti sama odgovorna za to, da skrbiš za njega. Da mu daš dovolj vsega, kar potrebuje, ne pa da ješ samo tisto, kar ti paše, da se še vedno dovolj giblješ, da delaš tudi vaje, ki so primerne za nosečnost in da to isto delaš tudi po porodu. Se mi zdi, da je tukaj ena velika lahko, ne? Ker smo že sicer tok razvajeni, da se v tem času žene še bolj podajo na to pot razvajenosti in ne skrbijo več za svoje telo. Kao, ker so se tok podredile samo otroku. Ne? Lahko je pa to čist iz takšnih nagibov, ki so lahko ali lenoba, ali požrešnost, ne? Posledica enih grehov, ki jih ne znamo več obvladovati. Zato je prav, se mi zdi, da skrbimo za oboje. Ti lahko skrbiš in za lastno telo, ki se seveda bo spremenilo in hvala Bogu, tudi če bodo ostale posledice nočem reči, ne? Pač sem mama. Ampak to ne pomeni, da po porodu ne bi telovadila, pa ne bi izgubila tistih kilogramov, ki sem jih pridobila in tako naprej. Se pravi, je potrebno skrbeti za oboje.
Vidiš, dobro, da imam jaz ženo, a ne, da se tako dopolnjujeva. Čeprav sem jaz mislil tudi na to, kot si ti zdaj povedala, ampak jaz nisem dal tega povedati. Ne? Hotel sem pa poudariti to, recimo, razsežnost, a ne, dostojanstva stvariteljstva, dostojanstva materinstva, ki se vendarle na nek način v današnji družbi pa v današnji kulturi, bi rekel, umika mnogim drugim, bi rekel, vidikom, recimo, mogoče pa bolj vidiku samo telo. Ne?
Ja, to imaš si prav. To imaš popolnoma prav.
Pa še to, mogoče strah pred to podobo, kako bom gledal, pa pred staranjem in tako naprej. Mnogim mamam sem že rekel, to je
malikovanje telesa. Ne?
Lahko, po drugi strani je pa vsako rojstvo, mislim, da veliko krat mamo pomladi, no, ko nekdo drugi vstopi v tvoje življenje, se pomladiš in da bi tudi z tega videli kot priložnost.
Bi mogoče prebrali še tale citat, se mi zdi zelo lep iz te knjige. Vsak otrok je odvekomaj Bogu pri srcu in v trenutku, ko je spočet, se izpolni stvarnikov večni sen. Pomislimo, koliko je ta zametek vreden od prvega trenutka spočetja. Pogledati ga moramo s tistim ljubeznivim pogledom nebeškega očeta, ki vidi tisto, kar je onkraj vsakega zunanjega videza. Mm. Ja.
Tukaj papež predlaga, ne, mamam ne molijo. Kasneje. In ker molitev, ja, mislim, da premalo o tem govorimo. Ne, in po drugi strani pa mi je že kar nekaj mam, se spomnim, reklo, da je prav ta molitev v času nosečnosti bila nekaj, ena čudovita izkušnja. In jaz sem globoko prepričan, da tudi otrok to molitev že srka. Potem molitev pomaga predelati vse te strahove, ki se pojavljajo. Predvsem pa, kar pravi papež, ne, ti omogoča, da tega otroka gledaš z očmi nebeškega očeta. On ve, kdo je ta otrok. Ne. Ti si ga nisi izbral, da bo tak in tak, čeprav danes je težna, da bi tudi izbirali že otroke. In molitev ti da ta dar, da mama odkrije, kdo pravzaprav je ta otrok, ki ga nosi pod srcem, njegovo poslanstvo in plete vezi, tiste čudovite vezi med mamo in otrokom. Ne?
Ja, ne se zdi, da je res otrok, je v bistvu res en tašen najbolj plemenit učitelj. Ker to, kako te lahko otrok nauči, a ne, toliko vpliva na tvoj karakter, toliko vpliva na to, da lahko postaneš boljši tudi kot mama, kot žena, ne? Kot človeka, ne? Nihče drug nima te mogočne te moči pravzaprav, no? Da bi spreminjal, ne? Kot jo ima prav otrok. Ne?
Ne te vem. Obrusi.
Te obrusi in to, naprimer, ena zaspanka, ne? Ki se ji nikoli ni dal vstati in ne bo težko zaradi otroka vstati. Pa tudi, če bo težko vstati, se bo še vseeno vstala. Ne? Tako se mi zdi, no, ta presegajoča ljubezen, ne, k kateri te otrok navaja, kliče. Ne? To je res en takšen čudovit vzgib. Ne?
Zanimivo, papež govori naprej o tem, ko govori o nosečnosti sami, pravi, da mama in oče otroka sanjata in podari pomen. Se spomnim, ko je nekje drugi govoril tudi o tem, da je Adam sanjal Evo, a ne? Se pravi, papež zelo poudarja to, že sanjati o nekom. Zakaj je to tako pomembno ali pa lepo ali pa kakšno vrednost ima to?
Men najprej pride na misel to, da je bil Adam sam v raju, predno je Bog ustvaril Evo in je bila ta njegova samota zaradi presegajoče ljubezni, ki jo je imel v sebi.
Za razliko od živali, ne?
Za razliko od živali. Seveda, Adam je potreboval drugo osebo. In človek, se pravi, človek je oseba in ker je oseba, je s tem ustvarjen po Božji podobi, ker je Bog oseba in kot oseba, glavna značilnost osebe je, da ljubi. Glavna značilnost osebe je, da komunicira, da se daruje, da se podarja in če ne bi bilo tega, da bi se mogli podarjati drug drugemu, da bi mogli ljubiti drug drugega, potem smo v bistvu čist, bi rekel, razosebljeni, potem enostavno nismo več osebe, potem postanemo divjaki, potem postanemo popredmeteni sami sebe, popredmetimo, če ne ljubimo. Ne? In se pravi, ta razsežnost človeka, ta razsežnost moškega, da potrebuje nekoga, ki bo lahko sprejel, ampak vredno in zavestno sprejel tisto ljubezen, ki jo on želi dati. A ne? To je pravzaprav ta podoba, o kateri papež tle govori. To so te sanje moškega in ženske, recimo potem, da imata drug drugega, da si lahko prihajata naproti, da se lahko podarjata drug drugemu. In ob tem, ko si zdaj recimo prebrala, mi to pride na misel najprej, da je bil Adam, bi rekel, sanjal Evo, zato, da bo lahko podaril samega sebe vredno nekomu, ki ga bo lahko sprejel zavestno in v vsej polnosti.
Ja, in papež pravi, da brez tega sanjena družina sploh ni mogoča. In je te sanje so nasprotje neke računice, se mi zdi, ne? Ker danes je vse zračunano, vse predvideno, vse pod nadzorom. Vendar, če Bog ne bi sanjal, tudi sam, kdor ljubi, tudi sanja, nas ne bi bilo. bi bilo vse preračunano, se nič ne bi splačalo. In v tem smislu je danes pomembno to sanjanje, da presegamo koristnost.
In uporabnost.
Uporabnost.
Ja, tukaj recimo pravi, ne, zaradi napredovanja znanosti lahko danes marsikaj naprej izvemo barvo las, spol otroka, bolezni, ne vem kaj vse se že bo dalo ugotoviti z njegovega genskega zapisa, ampak samo njegov nebeški oče, ki ga je ustvaril, ga pozna popolnoma. Se pravi, pustiti prostor, ne iti samo na to računico, ne.
Mene je bilo všeč, ali pa lepo mi je bilo, no, takrat, ko sem bila pač noseča, ne, da sem za vsadska posebej imela zvezek, ne, v katerega sem pisala, ne vem, misli, ki sem jih namenila že temu otroku in Dani tudi, ne. Tako da sva v bistvu oba dva tako na papir zlivala, ne, tudi to te sanje, ne, o tem otroku, ne. In se mi zdi, da je to v bistvu je povezano s to danostjo, da ima človek to dar domišljije. Ne? Čeprav v to domišljijo ti puščaš, ne, prosto pot, ne, ga ne definiraš, ne, ampak sanjaš, ne, kar pomeni, da še vedno dopuščaš, da je kakršen ga si ga je Bog zamislil. A ne?
In v teh sporočilih pravzaprav rasteš ti sam.
Ja.
A ne? V teh sporočilih ali pa v tej komunikaciji z otrokom rasteš kot starš. A ne? S tem pravzaprav samega sebe prepoznavaš v neki novi vlogi, ki je do takrat ni bilo, ne? Ker starša ne naredi mama, ampak starša narediš ti kot oče in mama, ko se ti rodi otrok. Otrok naredi starša. Ne? In se pravi, otrok je na poti že dela starša. Ne? Zdaj je res, da se, kot smo že prej rekli, marsi komu zgodi prezgodaj ali pa ob nepravem času, da se otrok napove. Pa vendarle, a ne, otrok, ki se napove, že pravzaprav zbuja v očetu ali v mami, že vzbuja neke nove občutke, neke nove razsežnosti, neke nova razmišljanja, neke nove odnose, katerih prej ni poznal. In prav je, da ozaveščamo, a ne, v nosečnosti recimo, pa tudi, se pravi, v poročenosti, ne, da ozaveščamo to svojo vlogo matere in očeta, a ne, da z otrokom rastemo. Ampak z otrokom rastemo že takoj, ne? Ne šele takrat, ko je otrok star leto, 2, 3, 5, recimo, ne? Takrat je prepozno. Ti moraš prej rast, ko otroka še ni, ko rasteš v sanjah, pravzaprav, ko rasteš v tej domišljiji, ko rasteš v tem, kar presega tvoje vednost, a ne? Kar ve samo Bog, takrat, ko lahko pravzaprav Boga prosiš, Gospod, lej, da je ti delaj zdaj, jaz ne morem, a ne, ti naredi tako, da bo ta otrok izpolnil tvoje sanje in izpolnil tvoj smisel.
Ja, in pogosto srečujem mlade starše, ne, ki dobijo otroka, morda tudi po več letih pričakovanja ali pa tako, potem pa prav zaradi pomankanja tega sanjanja, ko moraš ti sanjati, pa dovoliš, da svet udre s svojimi sanjami v navednicah in se preveč vse vrti okrog tega otroka in preveč obremenjenosti, kdaj bo otrok dosegel to in to, v kateri starosti mora biti tak in tak, kaj so rekli drugi, kaj piše na forumih, kaj so rekli. To sanjanje je proti vtež temu, da res dopustiš, da so te prave sanje in ne pa pričakovanja, ki ti jih svet narekuje.
In kapital za njim, tako. In potrošništvo. A ne, najboljši potrošnik je zmeden potrošnik, a ne, in vse to večkrat vnaša res zmedo v naše glave, a ne, da ne vemo, kaj je bistveno, kaj ni bistveno.
Jaz mislim, da je pravno, da tukaj res to upozorimo na ta problem, ne, ker mnogi starši res preživijo toliko časa v tem iskanju po netu, po forumih in tako naprej ideje, a ne, da zamudijo to, da bi sploh ne samo sanjali v tem otroku, ampak ga tudi doživljali v globino, a ne? Ker se mi zdi, da ti potem zmanjka in časa in domišljije, ker si jo že popolnoma zapolnil s tistim, kar naj bi bilo od zunaj, tako kot si rekel, ko vdira ta svet skozi te besede drugih, ne, ki te nekako prisili, da bi gledal, aha, moj mora biti tašen, joj, pa Bog ne dej, da bi bil takšen, ne, spet ena ta strah, ne, strah, da se mu ne bi to pa to zgodilo, namest, da bi uživali v zahvaljevanju za to, kar nam je podarjeno, ne, in se izgubi ta realnost, to občudovanje se zgubi, ker se enostavno porazgubi s tem, ko so starši preveč na ekranih.
Mogoče preko ste govorili tudi o tem, ne? Spet nezaželenosti, pravi, nekateri starši imajo občutek, da njihov otrok ne prihaja v ravno najbolj ugodnem trenutku. In se mi zdi ta ključen stavek, Gospoda morajo prositi, da jih ozdravi in okrepi, da bi tega otroka v polnosti sprejeli, da bi ga mogli pričakovati z vsem srcem. To je to, torej tudi sodelovati z Gospodom, ne toliko biti pred ekrani, kot ste rekli. Ne? Se pravi, v tej luči pričakovati in sprejeti otroka.
Se tudi naprej pravi, ne? Da v bistvu je pomembno, kako, da otrok občuti, da je pričakovan. Da otrok občuti, da je pričakovan. Jaz mislim, da če tudi recimo materialne okoliščine vedno niso najbolj ugodne, a ne pa neke družbene in tako naprej in socialne, pa vendarle so glavne okoliščine ljubezen med mamo in očetom. To so glavne okoliščine pričakovane. To je temelj, ja, na katerem v bistvu na nek način otrok čuti, da je ljubljen, čuti, da je zaželjen, čuti, da je pričakovan, da se ga nekdo veseli, a ne? In kaj je pa lepšega kot to, da ste nekdo veseli, a ne? Ne samo ti skuže, ki maha z repom doma, a ne? Ampak dejansko, da se te nekdo veseli.
Pa to, no, da bi res tudi začutile tudi žene, a ne? Da kako pomembno je ustvarjati ta stik z očetom, ne? Da, in da bi očetje začutila, ne, kako nujno v tem času nosečnosti, ne, žena potrebuje to podporo, a ne,
bližino,
tudi občudovanje. Ne. Tukaj se mi zdi, no, da je treba v tem hitenju, ki je tako v tem času popularno, ne, ali pa mislim, te prisili pač v hitenje, ne, da bi se starši tega nekako zavedali, saj v tistih trenutkih, ko so skupaj, ko so jim podarjeni.
Se pravi, žena, ki je noseča, ne, ti veliko pomenilo, če sem se jaz recimo dotaknil tvojega trebuha in sem z otrokom govoril.
Tudi.
Ne?
Tudi.
Ja, lej. Take malenkosti, ki so sicer vendarle drobni kamenčki v tem mozaiku, ampak lahko veliko pomenijo.
Mogoče še za sklep tole, ko papež tudi pravi, torej rekli smo, vsak otrok bi moral čutiti, da je pričakovan, da se ga veselimo. Potem pa pravi tudi, otroka je treba ljubiti, ker je otrok. Ne zato, ker je lep ali zato, ker je tak in tak. Ne zato, ker tako misli kot jaz ali ker uteleša moje želje. Danes je pogosto, včasih imam občutek, ko vidim kakšne starše z enim samim otrokom, nekako projekcija svojih želja v tega otroka. Kako se vzgajati, da ne bomo sebični, usmerjeni na tega otroka, ampak mu pomagali, da, ne vem, živi svoje življenje tako, kot ga je Bog si zamislil?
Ja, prva stvar, jaz bi na to ponavljam. Prva stvar je, zakaj sta vidva prišla skupaj. Ta otrok je darma skupaj, nista prišla zaradi tega otroka. Ljubezen med mamo in očetom je
temelj.
Garancija, temelj, da otrok ne bo teh stvari doživljal nos v sabo, da ne bo doživljal sebe kot dopolnitev mene odraslega, ne? Kot, da ne bo postal ta sodobna sirota. Ta ljubezen, da, ne, kot pravi papež celo, ali pa, da se dogaja, da se celo vloge zamenjajo. Ne? Da se celo vloge zamenjajo in da nikoli ne more odnos do otroka nadomestiti tega odnosa. Otroka se nisem izbral, dva sta se drugega izbrala in sta izraste že Božje nadnaravne ljubezni, ki se spoji z naravno ljubeznijo tega otroka, ki se rodi. In to je čudovita podoba Boga, očeta in sina in svetega duha.
Ali z drugimi besedami, če lahko, a ne? Jaz to tako razumem, se pravi, da v bistvu je res najin odnos, ki ga mi dva morava graditi, ki ga mi dva morava zavestno spremljati. Ne morava se kar izklopiti za mesec, dva, pol leta, a ne pa ne graditi tega odnosa. Najin odnos je kot si rekel, edina garancija za normalen otrokov razvoj. In največ, kar lahko mama pa oče data svojemu otroku, je, da se med seboj ljubita, da si nasklonjena in da v bistvu delata za to, da njuna ljubezen raste, ne pa da se presuši nekje v enem zaparkiranem odnosu, a ne, in se pravi, s tem na nek način dajeta otroku trdnost in hrbtenico, ki jo tako zelo potrebujemo v tem svetu, da se bo otrok znal odločati na podlagi enih pravih kriterijev, da bo vedel, spoznal svojo identiteto, da bo v svetu, ki je tako krut in večkrat recimo tako tekmovalni in trd recimo, znal vedeti, aha, jaz sem ljubljen, nekdo me ima rad, nekdo se me veseli in to se me veseli ta moja starša. Tudi ko je otrok odrasel, ne, mora vedeti, da je v bistvu ljubljen v ljubezni njunih staršev. To pa, da midva to lahko delava, to pa ni samo po sebi umevno. A ne, to pa ni samo po sebi umevno, smo pa v tem času zelo privilegirani, ker imamo veliko možnosti, da lahko delamo na svojem odnosu. To so zakonske skupine, ki so vedno znova, bi se reklo, lahko zatočišče, pa odgovor, pa prostor, v katerem mi dva lahko rasteva kot mož in žena, kot osebnosti. To so razni seminariji, duhovne vaje, to je čas, ki ga mi dva lahko vloživa v najen odnos in ne moramo reči, da imamo izgovore, da mi ne moramo tega delati. Ne?
Zdaj, ko govorimo, da je to temelj, pa res ne, se ne čutijo prikrajšani tisti, ki so zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ostali sami z otrokom. Tudi oni, se mi zdi, morajo skrbeti za to, da ne visijo na otroku in sicer, da obujaš v sebi to poslanstvo, za Bog te pošilja še za nekaj več in si Božja hči, Božji sin, Bog te kliče naprej, potem bo otrok zadihal, potem ne bo te napačne navezanosti, ko bo otrok videl svojo mamo, pa svojega očeta, da gre naprej, da ga vidi v hrbet tudi, da gre naprej. In ko greš ti naprej, ker si v odnosu z Bogom odkril svoje poslanstvo v tej novi situaciji, potem bo tudi otrok šel za teboj. Če se pa nazaj oziraš, pa otrok ne bo mogel na pot.
Bravo.
Ja. Mogoče bi za sklep današnje kateheze prebrali prošnjo papeža vsaki nosečnici, se mi zdi, da je pravzaprav ena, kot ena takšna molitev papeževa za nosečnice, takole pravi. Vsako nosečnico bi rad prisrčno prosil. Ohrani veselje, nič naj ti ne vzame notranjega veselja v materinstvu. Prihajajoči otrok zasluži tvoje veselje. Ne dopusti, da bi bojazni, skrbi, govorjenje drugih ali težave zadušile to srečo, da si Božje urodje za to, da pride na svet novo življenje. Ukvarjaj se s tem, kar moraš narediti in pripraviti, a ne pusti, da te to moreče prevzame in prepevaj hvalo kot Marija. Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu mojem zveličarju, zakaj ozrl se je na nizkost svoje dekle. Živi to vedro navdušenje sredi nevšečnosti in prosi Gospoda, naj varuje tvoje veselje, da ga boš lahko prenesla na svojega otroka.
Bravo.
Torej vedno ta odnos, vedno v tem odnosu z Gospodom, se mi zdi, da je res to tisto, kar lahko pomaga na vseh teh področjih, o katerih smo nocoj govorili.
Se strinjam.
Hvala vsem trem za obisk v našem studiju, blagoslovljen jutrišnji praznik in pa se vidimo spet prihodnji mesec.
Hvala.
Lahko noč.
Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, da ste bili nocoj z nami. Oddajo boste kmalu našli tudi v našem spletnem arhivu. Vabim vas, da ji prisluhnete, predvsem pa tudi, da vzamete v roko to papeževo spodbudo. Res nosi v sebi velika bogatstva za vse življenje, od začetka pa do starosti. Lep večer še naprej, pogovor sem pripravila, Marijana Debevec.